Ons antwoord op die groetseën van die Here uit vers 1, 3 en 4 van Psalm 99. Loof Gods mag, hy is reg in sy oordeelsweg. Volke het hy gestraf, Israel reg verskaf. Loof, verhef die Heer, werp jou voor hom neer en laat al wat lewe voor die regter bewe. Psalm 99 vers 1, 3 en 4. Daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof.
Luister na die wet van die Here, soos wat het afgekondig word uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die wet van die Here uit Deuteronomium 5. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en die beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer, en dit nou gesê nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons, ons hier wat vandag nog almal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen die Here en julle gaan staan om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak van 'n god nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie, of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef, en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen jou naaste getuig nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enigiets wat in jou naaste behoort begeer nie. Ons antwoord op die wet van die Here deur te sing uit Psalm 86. Psalm 86, die eerste en die derde vers. Ons bid om die ontferming van ons Here. O bewaar my, U is almagtig, maak my weer U guns deelagtig. En dan in die geloof wat ons kon bely het, gryp ons in vers 3 aan die goedheid van ons Here vas. Sy goedheid is ons lewe. In die ware geloof gryp ons vas aan skuldvergifnis. Ons vind die guns van ons Here oneindig groot. Psalm 86 vers 1 en 3. Daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons in aanbidding voor U buig, dan bely ons tot die lof en die eer en die verheerliking van U naam, dat U troue liefde reik tot in die hemele, U getrouheid tot in die wolke. U liefde en U trou ken geen einde nie. Vir ons as mense is dit onpeilbaar. Ja, al is ons sondes hoe hoog teen ons opgestapel, U liefde en U trou oorskadu dit. Nie alleen U liefde en U trou nie, maar ook U geregtigheid. Met ons mense verstand kan ons dit nie peil nie. In U regspraak is dit onkreukbaar. Daarom kan ons diep bewus van ons sonde, ons sondeskuld, ons oortredinge, kan ons alleen maar in verwondering en in aanbidding voor U buig. En saam met die psalmdigter uitroep, hoe kosbaar is U troue liefde. En die bewus van ons sonde en ons skuld voor U, is daar geen ander plek waar ons kan heen vlug nie as na U toe. Om in die skadu van U vlerke te kom skuil. Ons dankie dat ons in hierdie heilige ontmoeting met U verkoek en versterk mag word uit die oorvloed wat stroom van U troon van genade. Dat U ons moeg na 'n week wat verby is, se arbeid, se stryd teen die duivel, die wêreld en ons sondige natuur, moeg van al die beproewinge wat ons moet deursien, dat ons in hierdie heerlike ontmoeting met U verkoek en versterk mag word. Dat ons mag bely, hier waar ons in gemeenskap met U verkeer, is die fontein van lewe. Op hierdie dag van verootmoediging, buig ons in skaamte voor U. Ons erken dat ons U hand swaar op ons voel druk. En dit wat op die wêreld verhoog van die geskiedenis gebeur, met oorloë en onstuimighede onder die volke, voel ons dit ook aan ons eie sak. Is daar by ons ook 'n diepe bewustheid van ons menslike gebrokenheid en ons tekortkominge. Dat selfs die sterkstes en die magtigstes voel dat U hand druk. Waar sommige vir 'n tyd of langer selfvoorsienend vir hulle uitkoms kan bewerk, weet ons dat daar uiteindelik nêrens anders heen is om te vlug as na U toe nie. In ons eie land is daar die bloed van soveel mense wat vergiet word, sinneloos, wat roep om die handhawing van reg en geregtigheid. Dit terwyl ons burgers is in 'n land waar die polisiediens in duie stort, ons sug onder korrupsie, onder misdaad, onder geweldpleging. En ons besef dat ons ook daaraan deel mag hê. Al word ons sondes nie in die openbare pers in die media aan die groot klok gehang nie, is ons ook korrup. Ons maak ons ook skuldig aan misdade. Ons verset ons ook teen gesag. Ons is ook nie eerlik in wat ons doen nie. Of dit in ons skoolwerk is, of dit in ons toetse en referate en verhandelinge is, of dit in die gesindheid is waarin ons ons daaglikse werk doen. Al die groot dinge is maar die simptome van dit wat hier in die kleine gebeur. Ons harte is verskeurd oor die toestand in ons kerkverband, die kerk van ons liefde. Wees ons genadig. Vergewe ons. Wil u self die kragvolle werking van u woord en gees in ons harte 'n opregte berou werk, bekering. Gee aan ons die genade om in die spieël van u woord en u wette kan kyk en nie blind te wees vir ons eie sonde nie. Dit te bely, dit te haat en daarvan weg te vlug. Wil u deur die kragvolle werking van u gees vir ons 'n groter wordende liefde en 'n lus gee vir u wet en om in u wet te wandel. Om te wandel in die werke van geregtigheid, dit wat voor u reg is, dit wat u behaag. Gee aan ons die vrymoedigheid om met die lig van u woord ook ons broers en susters wat in sonde leef en voortleef te vermaan en dit in 'n gees en in 'n gesindheid van sagmoedigheid. Ons dankie dat ons getroos mag wees dat u woord oor alle mense gesag het of hulle dit erken of nie. Daarom bid ons dat u ook u kerk sal sterk in haar profetiese roeping. Dat ons nooit moeg mag word om ook die owerheid en al sy organe met u woord te waarsku en te roep tot verantwoording nie. Wil u waar u woord weer klink deur die kragvolle werking van u gees ook ware geloof gee, onderwerping aan die gesag van u woord, gehoorsaamheid aan u tot eer van u naam. Ons pleit dit van u, nie omdat ons met ons werke van gehoorsaamheid enige geregtigheid voor u wil verdien nie, maar om aan u naam die hoogste eer te gee, omdat u ons in Christus Jesus verlos het, van u toren, van die vloek van die wet. Daarom pleit ons in sy naam, die ons sal vergewe, die ons sal ophef. Het is ons gebed dat u ons ook nou deur die woord en deur die gees sal lei, dat ons se lewe mag lei waarin u geëer word. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Ons sing saam Psalm 130 vers 1 en vers 2. Uit dieptes gans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Roep ek, o Here, hoor en laat my jammerklagte tog opklim in u oor. In vers 2 mag ons ons verbly in vergifnis, wat altyd by die Here ons God is. En juist daarom word hy met kinderlike vrees geëer en lewe ons in gehoorsaamheid aan hom. Psalm 130 vers 1 en 2. 9. Esra hoofstuk 7. Na hierdie gebeure, dit is waar die tempel in gebruik geneem is, tydens die regering van Artasasta, die koning van Persië, het Esra na vore getree. Hy was die seun van Seraja, seun van Asaria, seun van Gokia, seun van Salem, seun van Sadok, seun van Agitub, seun van Amaria, seun van Asaria, seun van Merayot, seun van Seragia, seun van Usi, seun van Buki, seun van Abisua, seun van Pinias, seun van Eliaser, seun van Aaron, die hoëpriester. Hierdie Esra het opgetrek uit Babylonie. Hy was self 'n skrifgeleerde, kundig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het. Die koning het alles wat hy gevra het aan hom gegee, omdat die Here sy God by hom was, sy hand oor hom was. Nog ander Israeliete en van die priesters, die leviete, die sangers, poortwagte en tempeldienaars, het ook in die 7de regeringsjaar van koning Artasasta na Jerusalem opgetrek. Esra het in die 5de maand in Jerusalem aangekom. Dit was in die 7de regeringsjaar van die koning. Die reis uit Babylonie het begin op die 1ste dag van die 1ste maand, en hy het op die 1ste dag van die 5de maand in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Esra het hom immers daarop toegelê om die wet van die Here te bestudeer en dit te gehoorsaam, en om die voorskrifte en die reëls in Israel vir die mense te leer. Dan blaai ons na hoofstuk 9. Enkele sake wat afgehandel is, en nadat hierdie sake afgehandel is, het die leiers, dit is Esra self wat skryf, na my gekom en gesê, die volk Israel, die priesters en die leviete, het hulle nie afgesonder van die naburige volke ten opsigte van die afstootlike gebruike van die Kanaaniete, die Hittite, die Ferisiete, die Jebusiete, die Ammoniete, die Moabiete, die Egiptenare en die Amoriete nie. Maar van die dogters uit die nasies vir hulle en vir hulle seuns as vroue geneem. So het die heilige saad vermeng geraak met die naburige volke. Die leiers en gesagsdraers het die voortou geneem met hierdie ontrouheid. Toe ek hiervan hoor, het ek my klere en my mantel geskeur en die hare uit my kop en baard gepluk. Ek het verslae gaan sit. Almal wat ontsag vir die woorde van die God van Israel, wat ontsag het vir die woorde van die God van Israel, het by my saamgekom oor die ontrouheid van die ballinge. En ek het tot en met die aandoffer verslae gesit. Met die aandoffer het ek opgestaan van waar ek in ootmoed geboe was, en met geskeurde klere en mantel op my knieë gaan staan en my handpalms na die Here my God uitgesteek. Ek het gesê, my God, ek is te skaam en verleë om my gesig na U, my God, op te lig, want ons sonde het hoër as ons koppe opgestapel, en ons skuld strek tot aan die hemel. Van die tyd van ons voorvaders tot op hierdie dag is ons skuld groot. As gevolg van ons sondes is ons, ons konings en ons priesters uitgelewer aan die mag van die konings van ander lande, aan die swaard, gevangenskap, plundering en beskaming, soos dit vandag nog is. En nou, vir 'n kort oomblik was daar genade van die Here, ons God, om vir ons vrygeraaktes te laat oorbly en vir ons vastigheid in sy heilige gebied te gee, om ons oë te verhelder en ons 'n bietjie nuwe lewe in ons slawerny te gee. Ons is inderdaad slawe, maar in ons slawerny het ons God ons nie verlaat nie. Het sy troue liefde oor ons uitgestrek voor die konings van Persië om aan ons nuwe lewe te gee. Om die huis van ons God weer op te rig en die ruïnes daarvan te herstel en vir ons 'n skans in Juda en Jerusalem te gee. Ons God, wat kan ons dan nou in die lig hiervan sê? Want ons het u opdragte verontagsaam, wat u by monde van u dienaars, die profete, beveel het. Die land waar jy ingaan met die doel om dit in besit te neem, is 'n besoedelde land. Dit is deur die nasies in daardie streke besoedel met hulle afstootlike gebruike. Hulle het dit van hoek tot kant gevul met hulle onreinheid. Moet daarom nie hulle dogters aan hulle seuns gee nie en moet ook nie hulle dogters vir hulle seuns as vroue neem nie. Julle mag vir ewig nie hulle vrede en voorspoed nastreef nie, sodat julle sterk kan wees en die goeie van die land kan geniet en dit vir altyd aan julle kinders kan nalaat. U ons God het ons sonde skuld minder geag as wat het werklik is en van ons soos ons hier is laat vry word. Sal ons dan nou werklik na alles wat oor ons gekom het deur ons bose dade en ons groot skuld toch weer u bevele minag en ondertrou met die volke wat hierdie gruweldade pleeg? Gaan u toornig bly op ons totdat ons vernietig is en daar geen oorblyfsel of vrygemaakte meer is nie? Here God van Israel, u is regverdig en toch het u ons laat oorbly as mense wat vry geraak het soos dit vandag is. Hier is ons voor u met ons skuld, omdat niemand hieroor voor u kan bly staan nie. Dan die volgende 6 verse, terwyl Esra bid en belydenis doen, huil en homself neerwerp voor die huis van God, het daar uit Israel 'n baie groot menigte, mans, vrouens en kinders, om hom versamel. Maar die mense het self ook bitterlik gehuil. Seganja, die seun van Jegiel, uit die nageslag van Elam het begin praat en vir Esra gesê, ons was ontrou teenoor ons God toe ons vreemde vroue van naburige volke getrou het. Maar toch is daar hoop vir Israel in hierdie saak. Laat ons dan nou 'n verbond met ons God sluit, om al die vroue en diegene wat uit hulle gebore is weg te stuur, soos u, meneer, en ook die manne wat ons sag het vir ons Godse gebod ons aanraai. Daar moet volgens die wet opgetree word. Staan op, want die saak is in u hande. Ons is saam met u. Wees onwrikbaar en doen dit. Israel het toe opgestaan en die leiers van die priesters, die leviete en die hele Israel laat sweer, dat hulle hier volgens sal optree. Hulle het toe so gesweer. Nadat Israel opgestaan het voor die huis van God, het hy na die vertrek van Johanan, seun van Eliasib, gegaan. Hy het daarheen gegaan, maar glad nie brood geëet of enige water gedrink nie, omdat hy oor die ballinge so ontrouheid gerou het. Met die aandoffer, vers 5, het ek opgestaan van waar ek in ootmoed geboe was, en met geskeerde klere en mantel op my knie gaan staan en my handpalms na die Here my God uitgesteek. Ek het gesê, my God, ek is te skaam en verlee om my gesig na u my God op te lig, want ons sonde het hoër as ons koppe opgestapel en ons skuld strek tot aan die hemel. Die dag van verootmoediging is die dag waarop die kerk van Christus haarself laag voor die regter neerbuig. Daar is druk wat in die kerk gevoel word. Oorlog, pes, volksrampe en ander groot beproewinge. In Psalm 32 Hy onthou die geskiedenis na sy owerspel met Batseba, het David sy sonde probeer wegsteek. Hy het daaroor stil geblei, maar dan hoor ons in vers 3, toe hy oor sy sonde stil geblei het, het sy bene broos geword, sy liggaam het uitgeteer, want die hand van die Here was swaar op hom. So is die hand van die Here baie swaar op 'n mens, wanneer jy jou sonde geheim wil hou, wanneer jy dit onder die mat wil invee, dit afmaak asof dit niks is nie, en in daardie sonde ook bly voortploeter. Wanneer die hand van die Here op sy kerk rus, dan moet sy haar laag voor hom neerbuig en haar voor hom verootmoedig. Sonde bely, en om genade smeek. As dit vir die kerk van Christus geld, dan geld dit ook vir elke gelowige. Sonde kan nie maar net in 'n hoekie gehou word of onder die mat gevee word of geïgnoreer word nie. Die hand van die Here gaan druk totdat dit bely word en daar berou en bekering kom. In die lewe van sy volk het 'n paar jaar verbygegaan nadat die volk Israel deur koning Kores van Persië toegelaat is om na Jerusalem terug te keer. En nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het, het die profete Haggai en Sagaria as diensknegte van die Here profeteer. Ook na Sagaria het Maleagi die woord van die Here verkondig. Ons hoor in vers 11 dat daar van die profete melding gemaak word. En deur die profete het die Here sy volk vermaan oor die verbetering van hulle gemeenskapsbeoefening met hom. Die volk is in hulle geestelike louheid en ruggraatloosheid aangespoor om hulle des te meer te beywer om die Here met 'n groter wordende oorgawe te dien. Die volk het hulle aan eie willige godsdiensoefening skuldig gemaak. Egbreek en egskeiding het na willekeur voorgekom. Uit hierdie profete wat voor Esra opgetree het en ook Nehemia, hoor ons dat weduwees en weeskinders en behoeftiges uitgebuit is. Hulle is nie na behore versorg nie. Gesagsdraers het hulle gesag misbruik. Die gee van tiendes is afgeskeep. Daar het morele verval en ruggraatloosheid onder die volk ingetree. Wat die tragedie hiervan is, en ons hoor dit in Esra se gebed, is dat dit die dade is wat gedoen word deur mense wat verlossing gesmaak het. Hulle is weggevoer in ballingskap, en die Here het 'n oorblyfsel uit ballingskap, uit die uiterste elende laat terugkeer na die beloofde land. En die mens sal verwag dat iemand wat onder swaar tugtiging getref is en uiteindelik die genade van die Here gesmaak het, dat daar verandering sou wees. Dat daar dieper dankbaarheid sal wees, groter ywer. Aangrypend bely Esra in sy gebed. Vir 'n kort oomblik was daar genade van die Here ons God, om vir ons vrygeraaktes te laat oorbly, en vir ons vastigheid in sy heilige gebied te gee. Letterlik, 'n tentpen is ingeslaan, hier waar ons weer kan terugwees op eie bodem, om ons oë te verhelder, en ons 'n bietjie nuwe lewe in ons slawerny te gee. Die mens sal dink, met daardie bietjie nuwe lewe, is daar ywer en oorvloedige dankbaarheid. Helaas nie. Dan kom ons eie lewe in fokus. Sondag na sondag mag ons hier staan en ons mag bely dat ons glo in die vergifnis van sonde, omdat ons Here Jesus Christus oorgelewer is in ons plek. Mense sal verwag dat die kerk van ons Here, vir wie hierdie evangelie elke sondag nuut is, dat daar ywer sal wees in God se diens. Maar helaas, soos die prediking van hierdie drie profete, so ook in die kerk van Christus, dring dit nie altyd en oral in die harte in nie. Daar word dalk 'n paar uiterlike verstellings gemaak. Genadiglik is daar getroues, ja. Maar vir die grootste deel, grondige berou en bekering, dit het nie plaasgevind in Israel nie. En nou dat Esra en dat Nehemia terugkeer, vind hulle maar dieselfde ou sondes. Israel het die Here se verlossing uit Babel, sy genade van verlossing uit Babel, misbruik om in hulle sondes van ouds maar te bly voortleef. As ek genade gesmaak het, en ek bly in my sondes voortleef, dan moet ek nie verbaas wees, wanneer die hand van die Here swaar op my druk nie. Israel het die genade gesmaak, maar hulle het dit misbruik om in hulle sondes voort te leef. Al hierdie sondes waarteen die profete gewaarsku het, het een oorsprong. Ons hoor in die boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, drie Israeliete die land Kanaan sou binnentrek, het die Here baie duidelik gewaarsku om nie huwelike met die Kanaaniete aan te gaan nie. Esra verwys daarna in sy gebed, om nie ons seuns, die seuns van Israel, met die vroue van Kanaan te laat trou nie, of om die vroue van Kanaan te neem, die manne van Kanaan te neem, om die seuns van Israel te laat trou met die vroue van Kanaan, en die vroue van Israel te gee as eggenote vir die mans van Kanaan nie. Want dit sou uiteindelik die ondergang van Israel beteken. Dit sou 'n valstrik word, 'n valstrik waarin die heilige volk verlei word om die gode van Kanaan te aanbid. En dit het gebeur. En die Here het Israel in Assiriese ballingskap weggevoer. Juda is in Babiloniese ballingskap weggevoer. As stigtiging oor hulle sondes. En nou is daar vrygeraaktes wat oorgebly het. Wat 'n tweede Exodus beleef het. Die Here het 'n oorblyfsel uit ballingskap laat terugkeer. Die volk wat genade gesmaak het, wat verlossing gesmaak het soos die verlossing uit Egipte, hulle val terug in dieselfde sondes. Die ondertrouery wat die leiers onder Esra se aandag bring. En hierdie ondertrouery was nie net 'n etniese sonde nie, dit was geestelik gewees. Die vroue van Kanaan verlei die verbondsvolk tot afgodsdiens. Ons hoor in vers 2, daar word van heilige saad gepraat. Heilige saad wat verlei word om verdraagsaam te wees teenoor heidense gebruike wat in die oë van die Here afskuwelik en afstootlik is. En dit is die hartverskeurende. Die hartverskeurende, die volk Israel, die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die naburige volke nie. Die leiers en die gesagsdraers het die voortou geneem met hierdie ondertrouery. Hulle wat moes voorgaan in die waarheid, het afgedwaal en die leuen gevolg. As dominees, ouderlinge en diakens hand om die lyf met sonde loop, moet ons nie verbaas wees as die lidmate navolg nie. Die priesters en die leviete het die kosbare taak gehad, juis om die volk in die wet van die Here te leer. Ons het dit gehoor uit hoofstuk 7. Sy verkiesende liefde. Sy liefde wat in sy getrouheid openbaar word. Sy liefde wat hom daartoe gedryf het om die genadeverbond op te rig. Sy liefde wat roep tot wederliefde, geloof en dankbaarheid. Op 'n dag van verootmoediging moet die voorgangers in die kerk van die Here baie intensief in die spieël kyk. Esra hoor wat gebeur het. En sy reaksie in vers 3 en 4 is verbasend. Baie keer wanneer daar gehoor word van sonde, word daar dan wild en wakker deur dominees gepreek. Daar is dan soms min reaksie. Esra reageer anders. Sy reaksie lyk amper soos geen reaksie nie. 'n Mens verwag 'n haastige geskarrel, baie soos wat Nehemia met die oortreders gedoen het. Nehemia skryf, ek het met die mense geraas, hulle vervloek, party van hulle geslaan, hulle hare uitgetrek en hulle vir God 'n eed laat aflê. Julle sal julle dogters nie laat trou met die heidene se seuns nie en hulle dogters nie met julle seuns of met julle self nie. Esra, hy skeur sy klere en sy mantel, hy pluk die hare uit sy kop en hy pluk sy baard uit en hy gaan sit verslaa. En sy reaksie het baie meer trefkrag. dit lok reaksie uit. In stilte voorootmoedig gooi hy hom voor die Here, skeer sy klere, sy mantel, hy gaan sit versla, sonder om 'n woord te sê. En almal wat ontsag het vir die woorde van die God van Israel, het saam met hom hulle verootmoedig. Nie almal sal op 'n dag van verootmoediging hulle voor die Here verootmoedig nie. Nie almal sal ag gee op vermaninge en verootmoediging nie. Wel, hulle wat ontsag het vir die woord van God. Het ons nog ontsag vir die woord van God? Dit is die vraag wat ons onsself moet afvra. Esra, die priester, onkreekbare integriteit, hy vereenselwig hom heeltemal met die sonde van die volk. Dit is wat verbondsgemeenskap beteken. En ons moet onthou, ook in die kerk, ons katkesante het vanoggend gehoor, gelowiges is nie druppels olie op water nie. In die kerk is my sonde nie net my sonde nie, my sonde raak my broers en susters. Sonde kan dalk in die geheim en in isolasie gepleeg word, maar die rimpels daarvan strek verby die toedeure en die dik toegetrekte gordyne voor die vensters. My sonde raak my broers en susters in die geloof. Veral die van dominees, ouderlinge en diakens. Die sondes van die voorgangers kelder 'n hele gemeenskap van gelowiges. Die priesters, die leviete, die leiers, die gesagsdraers wat die voortou neem in ontrouheid. En nadat Esra homself voor die Here verootmoedig het, sy klere geskeer het, sy hare uit sy kop uitgepluk het, sy baard uitgepluk het, teen die tyd van die aandoffer, moet dit nie vergeet nie, teen die tyd van die aandoffer, bid Esra, my God, ek is te skaam en te verlee om my gesig na U, my God, op te lig, want, nie die sonde van my volk nie, nie die sonde van u volk nie, nie die sonde van die volk nie, ons sonde het hoër as ons koppe opgestapel. Esra bely sonde, hy bely skuld, en hy staan nie los van die gemeenskap van gelowiges nie, hy reken hom by hulle. Ons sonde, ons skuld, vers 10 ook ons verontagsaming van u opdragte. Dit bely hy voor die Here. Sonde is skuld, soos Esra dit bely, wanneer ons nalaat om te doen wat ons moet doen. Israel is geroep as 'n lig vir die nasies tot verheerliking van God. Israel se lewe moet 'n lewe wees van ongedwonge gehoorsaamheid aan God. Dit is ons aan hom verskuldig. Dit is waartoe die kerk van Christus geroep is, om haar hemelse bruidegom te verheerlik. Om aan hom ongedwonge gehoorsaamheid te betoon, om hom bo alles lief te hê met positiewe vrugte van geloof en bekering. Daaroor is ons in die skuld by die Here. Dit is ons skuld voor God. En sy hand wat swaar op ons druk, is daar die staat wat ons ontvang wat sê, dit is jou skuld. Esra bely dat die volk gedoen het wat God uitdruklik verbied het. Vers 10 tot 12. En dit maak die skuld soveel groter. U ken dit. Elke dag oortree ons God se gebooie. Ons gebrek aan vertroue op God. Daar is altyd maar iets of iemand wat ons nasom het op wie ons vertrou. Ons beoefen eie willige godsdiens. Ons swyg as God se naam misbruik word. Ons heilig nie sy rusdag nie. Kom teen gesag en opstand, loop rond met hoogmoed, 'n slegte humeur en selfsug. Nader ons tot die Here in gebed en sê, my God, ek is te skaam, verlee. Daarom druk die hand van die Here op ons tot verootmoediging. Wat doen ons op 'n dag van verootmoediging? Wat doen ons met ons sonde, met ons skuld en ons ongehoorsaamheid? Vers 15. Aangrypend. Hier is ons voor u met ons skuld. En dan die geweldige kontras. Omdat niemand hieroor voor u kan bly staan nie. Omdat niemand oor die sonde voor u kan bly staan nie, hier is ons voor u met ons skuld. Aangrypend. Is dit nie? Met sonde skuld kan niemand voor u bly staan nie, maar hier is ons. Ons kan nêrens anders heen as na u toe nie. Kom ons let weer op die tyd waarop Esra hom en die volk voor die Here in verootmoediging voorgaan. Die priester, 'n hoë priester uit die lyn van Aaron, verootmoedig homself en gaan die volk in verootmoediging voor teen die tyd van die aandoffer. Teen die tyd van die aandoffer staan die priester Esra uit die lyn van die hoë priesters en die volk voor die Here met hulle skuld waar niemand staande kan bly nie. Oor hulle sonde en hulle skuld moet hulle deur God uitgewis word in sy toren. Maar hulle bly staan. Hulle mag bly staan soos ons uit hoofstuk 10 gehoor het, dat daar reaksie kom. Verbondsvernuwing. Gehoorsaamheid. God het hulle nie uitgewis nie. Want baie eeuwe nadat Esra te skaam was om sy gesig op te tel na God toe, het die Vader sy enige gebore seun gestuur om hierdie sonde, hierdie skuld, hierdie ongehoorsaamheid op hom te neem. Nie net die sonde en die skuld en die ongehoorsaamheid van priesters en leviete en volksgenote nie, ook die sondes van dominees en ouderlinge en predikante en lidmate van die kerk. Hy staan met ons sonde skuld voor die Vader en na sy menslike natuur kon hy nie voor die Vader bly staan nie. Aan sy liggaam word ons sonde gestraf. God se toren word op Goeie Vrydag met die aandoffer volkome uitgewoed, toe dit op sy geliefde seun afgekom het. Toe die priester wat homself priesterlik geoffer het, sy lewe gegee het, as 'n versoening van al ons sondes. In sy regverdigheid is ons van skuld vrygestel, van sonde vrygemaak, omdat Christus in ons plek volkome versoening gedoen het vir die sonde. En nou in Christus het ons 'n vaste tentpen, of soos ons hoor in vers 8, ons het 'n vastigheid, nie 'n heilige grondgebied nie. Ons het 'n vaste tentpen agter die voorhangsel van 'n heiligdom wat nie met mense hande gemaak is en nie van hierdie skepping is nie. In Christus het ons 'n vaste tentpen in die hemel, voor die troon van God. Hy tree vir ons in. Hy het sy gees gestuur, om ons in 'n ware geloof aan Christus te verbind. En deurdat ons deur 'n ware geloof een is met Christus, is sy gehoorsaamheid, sy geregtigheid, sy heiligheid, ons eiendom in 'n ware geloof. In Christus kan ons voor God staan, en ons sonde, ons skaamte met verlee gesigte bely. Deur sy gees kan ons van hier af vorentoe gaan en gaan doen wat reg is. Want die krag wat Christus uit die dood laat opstaan het, is deur die Heilige Gees werksaam in ons. Ons kan die sonde laat vaar, die mag daarvan oor ons is verbreek. In Christus kan ons voor God staan as geregverdigdes. En ons kan doen soos wat ons in vers hoofstuk 10 gehoor het, doen wat God van ons verwag. Daar is bekering, 'n lus en 'n liefde om te doen wat God beveel tot eer van sy naam. Mag elkeen wat ontsag het vir die woord van die Here saam skaam en verlee voor God buig oor ons sonde, ons skuld en ons ongehoorsaamheid. Mag ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in Christus opstaan, dankbaar voor hom staan, en hom met 'n vrugbare lewe dien, waarin hy geëer word. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons nie in skande en skaamte tot U hoef te nader nie, maar in Christus Jesus ons Here. Ons dank U dat ons in dankbaarheid tot U mag nader, dankbaar vir die wonder van U genade en U vergifnis, dankbaar dat U U Seun gegee het om in ons plek volkome verzoening te doen vir al ons sonde, dankbaar dat daar vir ons gewete rus mag wees, dat ook vir die sonde wat ons doen omdat dit ons nog aankleef, dat daar verzoening voor is. Ontferm U oor ons. Sterk ons deur U Gees om elke dag ten bloede toe te stry teen die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur. Ons dank U dat soos wat ons sonde ons broers en susters raak en die gevolge daarvan, ons liefde ook ons broers en susters raak. En dat ons daarom in liefde ook voorbidding mag doen vir mekaar. Stra ons broers en susters wat beproef word deur siekte aan die op. Hulle vir wie daar in hierdie komende week 'n groot onsekerheid voorlê, wees hulle naby, wees hulle genadig, verseker hulle van U troue liefde. Gee aan hulle die geloof om vas te hou aan U belofte dat U voor U kinders sal uitgaan. U sal by U kinders wees. U sal hulle nie in die steek laat nie. U sal hulle nie alleen laat nie. Ons bid dat U ons broers en susters in die onderskeie tuise wat verswak vanweë ouderdom sal versterk deur U Gees. Ons dankie dat ons daarin mag verheug dat al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe deur U Gees. Skenk aan hulle wat siek is genesing. Met die wisseling van seisoene is ons broos, ons besef ons broosheid. Wil U self ons gesond hou en ons bewaar, ons veilig hou, sodat ons U kan dien en eer in die uitleef van ons roeping en ons amp. Gee aan ons die passie en die ywer om dit te kan doen. Ons dra elke egpaar, elke huisgesin aan U op. Wil U met elkeen van ons wees in ons beroep, waar ons baie keer frustrasies belewe, want ons lewe en ons vervul ons roeping in 'n gebroke werklikheid. Wil U in daardie frustrasies aan ons altyd deur U vrede gee. Skenk aan ons deur die kragvolle werking van U Gees, die geduld om te volhard, te midde van frustrerende omstandighede. Ons bid om U Seën ons gemeentelike lewe. Gee dat ons as gemeente altyd deur sal groei in geloof, sal groei in heiligmaking. Wil U elke dag meer en meer die gemeente versier met al die gawes wat nodig is om sout en lig te kan wees tot eer van U naam. Voorsien vir ons ampsgawes, sodat die bediening van mekaar tot eer van U naam mag voortgaan. Ons dra ons jong mense aan U op, Soos elke week bid ons met volharding dat U hulle ook in hierdie eksamenseisoen sal dra. Hulle sal seën met skranderheid, met volharding. Maak hulle weerbaar teen die aanslae van die wêreld, die duiwel. En alles is ons van U afhanklik. En ons bid om U genade en U ontferming. In die naam van ons Here Jesus Christus wat ons geleer het om te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons sing saam van Psalm 40 vers 4 en vers 6. Net om U wil te doen soos in U boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Ek pleit op U barmhartigheid. Bly met U liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen. In my hart is stryd. Die sonde het ver verlede oorval my matte skrede, my oog het glans nog gloed. Hoe groot is my sondes al, hoe eindeloos in getal. In my is geen krag en moed. Psalm 40 vers 4 en 6. Daarna ontvang U die seën van die Here. Vanweer die sonde het ons gehoor, Esra is te skaam om in sy aangesig op te hef na die Here. Maar in sy genade laat die Here sy aangesig oor ons skyn en gee aan ons sy seën. Verhef die harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.